Tiesāties vajag, nu, ja tu uzskati, ka tavas tiesības ir aizskartas, bija tiesas process, klātienes, bija pilns zāli cilvēkiem. Tā bija pirmā prāva Latvijā šāda veida. Toties es uzvarēju, jā.
Raimonds Smagars pēc mugurkaula traumas ir ratiņkrēslā vairāk nekā 20 gadus, un mainoties dzīves apstākļiem, viņš šajos gados divas reizes savas tiesības aizstāvēs arī tiesā. Tiesas process, kurā viņš uzvarēja, notika 2000. Gadu sākumā, kad viņš vērsās pret naktsklubu, kas tolaik saimniekoja Vernisāžas centrā Rīgā. Tur viņš saskārās ar diskrimināciju, jo tobrīd jaunietis ratiņkrēslā vairāk kārt netika ielaists izklaides vietā. Raimonds secina, ka cilvēkiem ar invaliditāti viens no būtiskākajiem šķēršļiem varētu būt naudas trūkums. Rūkums, lai piesaistītu labu juristu savu tiesību aizstāvēšanā.
Un tad man sanāca piesaistīt caur Soros fondu finanšu līdzekļus un noalgot advokātu. Ja tu gribi labu advokātu, tas ir dārgi, jo tagad, kad man bija otrs process administratīvais, kad es tiesājos par nekvalitatīvu ārstēšanu, es tiesājos slimnīcā. Man amputēja kāju, un es tā kā uzskatīju, ka tas process ārstēšanas, kas noveda līdz tajai amputācijai, bija nepareizs. Es pats rakstīju pieteikumu tiesē.
Tāpēc, ka dārgi bija atrasts?
Jā, 3000. Nē, varbūt ir lētāki varianti, jā, bet tāds, nu, advokāts, kas tenī tēmā skaitās, ka specializējās, tā cena tur nav maziņa. Nu jā, tad es pats rakstīju pieteikumu tiesai.
Raimondam viena no paralizētajām kājām amputēja pirms 6 gadiem. Pirmās instances tiesā spriedums šoreiz nebija viņam labvēlīgs. Šīs tiesāšanās process ilgs 4 gadus, tāpēc Raimonds lēmumu neplāno pārsūdzēt.
Un ja tu pēc tam apstrīdi otrā un trešā instancē, tad jautājums, cik gads tu vispār kopsumā tiesāsies, vai tev veselības un vispār mūžu pietiks, lai iztiesātos par vienu kaut kādu konkrētu gadījumu. Nu jā, cilvēkiem ar invaliditāti viņiem tā jau tās veselības ir tik, cik viņas ir. Un tad rodās, jā, tā nolemtības sajūta, kad, nu, nav jēgas jau nemazam sākt. Domāju, nu, mēs daudz nezinām, kas notiek, kur tiešām tie procesi būtu tiesas vērti un cilvēki viņas būtu vinējuši. Bet visi tie apstākļi kopsumā saliekās tā, ka cilvēks vienkārši atmet ar roku un tā arī tas viss paliek.
Raimonds atzīst, ka ikdienišķas situācijas, kas pēc būtības ir netaisnīgas, viņš bieži arī ignorē, lai arī saprot, ka tās ir aktīvi jārisina, lai kaut ko mainītu. Piemēram, Raimonds ir bijis situācijā, kad vēlā stundā pēc koncerta ar savu elektrisko ratiņkrēslu jāmēro garš ceļš caur pilsētu, lai nokļūtu mājās, jo sabiedriskā transporta pieturā pēdējais autobuss viņam gluži vienkārši aizbrauc garām.
Nu jā, nu man no centra līdz mājām tur 6 km.
Vienalga, jābrauc, kad pusstundu jābrauc?
Vairāk, jā, stundu kaut kādu. Nu jā, knapi pietika aķis, lai līdz mājām aizbraukt. Tā kā, nu tādas pretīgas situācijas, kuras vienkārši varēja nebūt. Un tad vienkārši ir, nu, droši vien, kad jāsaņem sevi rokās, nevajag slinkot un vajag rakstīt. Tāpēc, ka tikai caur izglītību mēs varam panākt attīstību. Tas cilvēks jau ir tas pats. Ratiņkrēsls tas, kas vienkārši palīdz pārvietoties uz to pašu darbu, uz to pašu skolu, uz koncertu, uz teātri, uz tiesu. Un, nu, neviens no tā nav pasargāts, diemžēl.
Raimonds Smagars pat labāk strādā cilvēku ar invaliditāti interešu aizstāvības nevalstiskajā organizācijā Apeirons un projektā Universālais dizains cilvēktiesību ievērošanā palīdz konsultēt arī tiesu darbiniekus, lai veicinātu tiesu pieejamību. Minētais projekts ilgs 2 gadus un tā laikā veikt arī pētījumu par cilvēku ar dažādu veidu invaliditāti spēju īstenot savu tiesību aizsardzību. Organizācijas vadītājs Ivars Balodis secina, ka šie cilvēki salīdzinoši reti vēršas arī tiesā.
Mums bija tāds radošās domnīcas, kurās mēs runājām ar cilvēkiem ar invaliditāti, kuri vienkārši dalījās ar to, vai viņi gribētu, negribētu, ir bijusi pieredze ar tiesu procesiem. Un, nu jā, jātiec, ka domnīcās bija tik ļoti bēdīga tāda atmosfēra, ka cilvēki ļoti depresīvi uztvēra tiesas procesu kā tādu. Es neko nesaprotu, tas nav priekš manis. Daudziem tad tā pieredze bija, protams, ka tāda, ka liekas, ka ne, otrreiz nekad es uz turienu neiešu. Un mums ir šīs tādas sociālajos tīklos izplatāmas infografikas un tādi uzrunājoši video. video īsi uztaisīt, kur mēs mēģināsim tādu nelielu skaidrojumu par to, ka tiesas var būt pieejamas un tiesām ir jābūt pieejamām, ar ko viena no tiesas no otras atšķirās. Un jā, nu, aicināsim izmantot tos resursus, jo no Eiropas Savienība arī tā izpratne un tiesību redzējums pieaug. Un ja kaut kas netiek ievērāts, droši vien, kad varētu pieaugt arī šie tiesas procesi Eiropā, Latvijā taiskaitā, ja cilvēks tās savas tiesības apzināsies un redzēs to veidu, kā viņš var īstenot caur tiesām. Bet nu, pats galvenais, man liekas, kad cilvēkiem ļaut apjaust to, ka viņi nav vieni, viņi nav pamesti.
Apeirons nesen aicināja cilvēkus ar dažādiem traucējumiem dalīties ar pieredzi aizstāvot savas tiesības. Ar savu stāstu dalījusies arī Jolanta, kuras dēlam ir autisms un kustību traucējumi. Runājot ar radio, māmiņa vēlējās palikt anonīma.
Pati būros cauri, diemžēl man nebija tāda palīga cilvēks, kas varētu man juridiski nokonsultēt, bet godīgi es teikšu, es jūtos tā kā Don Kihots ar vēdzirnavām, ja? Ierēģi un iestādes ir viens, likumā tas, kas ir uzrakstīts, ir cits, un es esmu kaut kur pa vidu, un es mēģinu kaut ko panākt, lai aizsargātu savu bērnu un lai nodrošinātu viņam to, kas viņam tā kā pienākās.
Jolanta turpina, ka pirms pāris gadiem, kad dēls sācis skolas gaitas, pirmais gads bijis izaicinošs tieši sekmju jomā, bet skola no problēmu risināšanas izvairījusies un aicināja ģimeni meklēt bērnam citu mācību iestādi.
Viņam patika mācīties, un šis bija ļoti labs tāds signāls no bērna, ka viņš grib mācīties. Un, protams, atbilstoši savām tām prasmēm un iespējām, bet, diemžēl, skola vēlējās atbrīvoties no šī bērna un, principā, viņam tā kā parādīja durvis un teica, iet meklēt citu skolu. Tas bija pirmās klases beigās, tā ka viņa jau saprata, ka īsti nebūs tāds klasiskais piemērs, ka viņam būs šis te papildus atbalsts vajadzīgs.
Taču ģimene vēlas, lai viņu bērns, neskatoties uz kādiem veselības traucējumiem, varētu mācīties parastā skolā, kas nodrošina iekļaujošu izglītību. Savu bērnu tiesības mammai ilgstoši nācies pierādīt virknē iestāžu.
Man nācās skaidroties gan ar sociālo dienestu, ar bāriņu tiesu, ar izglītības departamentu, ar tiesību sargs man rakstīja vēstuli valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija. Nu, tad vienkārši runa gāja par iekļaujošo izglītību, protams, un es kā vecāks pastāvēju uz to. Un beigās gandrīz es biju vainīga tajā problēmā, kāpēc es tā kā neakceptēju šīs te sava bērnu vajadzības pēc speciālās izglītības un ka viņam ir vajadzīgs praktiski internāts vai viņam ir vajadzīga tikai speciālā skola. Tad, diemžēl, tā situācija ir ļoti bēdīga, un tas, ka vecākiem ir rozā brilles par iekļaušo izglītību, tas ir rozā brilles, diemžēl.
Galu galā ģimene izcīnīja, ka dēls mācās tajā pašā skolā, ar kuru izdevies atrast kopīgu valodu. Tagad zenam ir nodrošināts papildu mācību atbalsts, un mamma vērtē, ka ir uzlabojušās arī dēla sekmes, un viņam joprojām patīk tur mācīties. Līdz tiesai Jolanta šajā gadījumā nenonāca, taču pat labaņ ģimene tiesājas par veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmumu nepiešķirta dēlam atbalstu transportam.
Transports ir tas, kas patreiz mums tiek atteikts ar pamatojumu, ka manam bērnam tas nepienākās. Es jau arī neprasu nekādus zelta kalnus, neko, vienkārši, lai viņi izlasa šos dokumentus, kas bija iesniegti. Un, nu, jā. Pirmā tiesa instance mums bija labvēlīga, bet, diemžēl, iestādi pārsūdzēja, tad mums būs apelācijas tiesa. Praktiski tā situācija ir tāda, ka vecāks, ja viņš ir uzņēmīgs un viņš ir neatlēdīgs, nu, tad viņš iet un meklē šo palīdzību. Zinu, ka daudz vecāki, vienkārši izvērtējot savus resursus un savas iespējas, viņi arī nolēž šīs te rokas un viņi saka, nu lai ir kā ir, man nav laiks plēsties ar iestādēm, man nav laiks iet viņiem kaut ko pierādīt, man nav naudas juristam, teiksim, liekas. Tad viņi atstāja visu, nu tā kā ir, ja, nu viņi samierinās ar šo netaisnību vai nevienlīdzību, bet man nebija īstenībā izvēles. Es saprotu, ka ja es to nedarīšu, tad neviens cits arī to nedarīs. Un runājiet nevis par mani, bet par manu bērnu, jā.
Latvijas tiesnešu mācību centrs bērnu pētījumā noskaidroja, ka arī tiesu sistēmā strādājošajiem nav pietiekamas zināšanas par dažādām invaliditātēm. No 457 aptaujātajiem tiesu darbiniekiem 93% atzina, ka nekad nav piedalījušies apmācībās par komunikāciju ar cilvēkiem ar invaliditāti. Pētījumā secināts, ka šādas apmācības ir akūti nepieciešamas un pat laban tās tiek īstenotas, stāsta tiesnešu mācību centra vadītāja Solvita Kalniņa Caune.
tiesa jau ir tikai tā vieta, kura izskata to, kas ienāk tiesā. Pati tiesa nekādā veidā nevar tieši veicināt lietu dalībniekus, kuriem ir tāda invaliditāte, aizstāvēt savu tiesību. Tas ir pašsabiedrības locekļu atbildība. Bet tā mūsu rūpa, nu, tā kā tālāk no tiesneša mācību centra puses, ir, lai ja šī lieta ienāk tiesā, tad tiesnesis zina, kas viņam ir jādara, tiesas darbinieks zina, kas viņam ir jādara, ja ir, nezinu, redzes traucējumi, dzirdes traucējumi, funkcionāli. Tiesa sistēmā reti, kur mācību programma ir strikti obligāta. Tā ir vairāk uz savu mācību vajadzību izpratni balstīta, un katrs pieaugušais izvēlās, kas viņam ir nepieciešams. Tomēr ļoti liels tiesu darbinieku skaits tagad ir pieteicies. Visas mācību programmas, visi semināri ir pilni maksimālais dalībnieku skaits.
Tiesu administrācijai nav datu par to, cik bieži tiesā vēršas cilvēki, kam ir kāda invaliditāte. Apvienība Apērons ar kādiem tiesību jautājumiem vēršas līdz 100 cilvēku gadā. Savukārt tiesībsargs Pērnu saņēma 35 iesniegumus saistībā ar personu ar invaliditāti tiesībām uz iekļaujošu izglītību, iespējamiem diskriminācijas gadījumiem, nepiekļūstamu vidi un citiem tiesību pārkāpumiem. Sinti Ambote, Latvijas Radio.